В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чим ознаменувалася нинішня передвиборча кампанія в Україні?
Після 2004 року на українську виборцю дуже важко натиснути. Тиск на виборця має зворотню реакцію, але, на жаль, стало легше купити.
Як впливатимуть відеокамери на дільницях на явку виборців на Львівщині?
Це камери лякають не тільки виборців, які будуть голосувати, але страхають так само членів дільничних виборчих комісій. Явка навіть буде суттєво нижча.
Президентські перегони у США виходять на фінішну пряму.
Вибір, який ви зробите у Неваді, тут, у Ріно, вплине на долю країни і на вашу власну родину.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Україні останній день дозволеної законом агітації перед призначеними на 28 жовтня виборами до Верховної Ради. Протягом дня політичні сили, які беруть активну участь у виборчій кампанії, проводитимуть останні заходи, щоб спонукати своїх прихильників у неділю прийти на дільниці. Зокрема, увечері партія регіонів у Києві на Михайлівській площі організовує мітинг-концерт на підтримку курсу «Від стабільності до добробуту». У рамках акції обіцяють телемости з 10 областями України. Також увечері на сусідній з Михайлівською Софійській площі столиці зберуться прихильники Батьківщини. Виступатимуть лідери об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко та інші. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок проведе зустрічі з киянами у тих мажоритарних округах, де балотуються кандидати від цієї політичної сили. Мітинг партії «Україна вперед! Голосуй за нових лідерів» відбудеться зранку поруч із Європейською площею столиці. Інші претенденти на підтримку суспільства досі не оприлюднили свої плани на останній день кампанії. У Сирії сьогодні має набути чинності чотириденне перемир'я на час мусульманського свята Айд-аль-Адха. Про готовність припинити вогонь заявили напередодні командування урядових сил і керівництво найбільшої повстанської групи вільної сирійської армії. Разом із тим, ісламісти з повстанського угруповання Аль-Нусра кажуть, що не беруть на себе жодних зобов'язань і не дотримуватимуться перемир'я. З ініціативою про тимчасове припинення вогню виступив міжнародний посланець із Сирії Лахдар Брагімі. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон висловила занепокоєння з приводу схвалення в Державній Думі Росії цього тижня законопроекту, що має на меті значно розширити поняття державної зради і шпигунства. Як йдеться в заяві, закон у разі ухвалення, цитата, «розширить обсяг переслідування і зменшить тягар доказів при звинуваченнях у зраді і шпигунстві», наголошує Катрін Аштон. Українські футбольні клуби вдало провели матчі третього туру Ліги Європи УЄФА. Харківський «Металіст» у Норвегії здобув вольову перемогу над Русенборгом 2-1, Дніпропетровський «Дніпро» на своєму полі впевнено переміг одного з лідерів італійського футболу «Наполі» 3-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Відсутність Юлії Тимошенко у виборчому списку, повернення мажоритарників, а також зростання кількості технічних партій та випадків підкупу виборців. Такі особливості цьогорічної виборчої кампанії називають експерти. Водночас вони відзначили, що нинішні перегони схожі на усі попередні використанням адміністративного ресурсу та недовірою виборців до процесу підрахунку голосів. Також експерти зауважують, що українські виборці залишаються розділеними на два великих табори. Із фахівцями спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Передвиборча кампанія, що минає, відрізняється від двох попередніх кількістю порушень, яка зросла пропорційно до збільшення кількості кандидатів, відзначив у коментарі для Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Це відбулося через повернення до виборчої системи десятирічної давнини, пропорційно-мажоритарної, уточнив він.
Кількість порушень рішень приблизно однакова і здійснюється вона насамперед на мажоритарних округах. Але якщо у 2002 році за часів Кучми на перше місце виходив адмінресурс і цензура, то сьогодні нам доводиться говорити більше про підкуп і джинсу ЗМІ. Після 2004 року на українську виборцю дуже важко натиснути. Тиск на виборця має зворотню реакцію, але, на жаль, стало легше купити.
Водночас зросла і кількість партій, які можна вважати технічними, зауважила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Це означає, що є маніпулятивний компонент, який безпосередньо знищує баланс політичного представництва комісії для партій кандидатів під час підрахунку. І також технічні кандидати чи партії використовуються з метою проведення кампанії проти кандидатів-конкурентів.
На думку засновника соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, нинішня кампанія доволі схожа на багато попередніх. Суспільство, каже соціолог, з 2004 року залишається розділеним майже навпіл на два табори, і обох від виборів очікують фальсифікації. Утім, цьогорічні перегони, за словами Олексія Антиповича, мають істотну відмінність від попередніх. У них не бере участі Юлія Тимошенко.
Людина, яка претендувала на перемогу в президентській кампанії, не бере участі в цих парламентських виборах. Це, звичайно, прикро. Багато в чому перебіг кампанії і нинішні результати, які мають, зокрема, опозиційні політичні сили, продиктовано відсутністю Юлії Тимошенко в списку своєї партії.
Експерти погоджуються, що використання провладними кандидатами адміністративного ресурсу для збільшення своїх шансів на потрапляння у парламент є незмінним фактором усіх українських виборів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Відеокамери, встановлені на дільницях, вплинуть на зменшення явки виборців на Львівщині, так вважають експерти Львівського комітету виборців. Адже люди, які піддались підкупу, тобто взяли гроші чи продукти від кандидата, боятимуться, що камери зафіксують момент голосування. Останні дні до виборів, за оцінками фахівців, вирізнялись на Львівщині масовим підкупом виборців. Про це у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
У комітет виборців надійшла інформація, що окремі кандидати і партії пропонують людям від 100 до 500 гривень за голос. Деякі державні установи збирали від своїх працівників інформацію про те, на якій саме дільниці вони голосуватимуть і чи взагалі підуть на вибори. Переважно кандидати і партії підкуповують мешканців сільської місцевості. Саме цих людей і найбільше лякають відеокамери на дільниці, наголосила керівник громадської організації Оксана Дощиківська. Хоча у самій кабінці і не буде спостереження.
Ці камери страхують. Лякають не тільки виборців, які будуть голосувати, але страхають так само членів інших виборчих комісій, які будуть видавати бюлетені. Явка в нас буде суттєво нижча.
Явка виборців на Львівщині буде меншою, аніж у попередні роки, ще й тому, каже експерт, що не проголосують заробітчани. Люди боятимуться через встановлені камери на дільниці голосувати за рідних, які працюють за кордоном. Традиційно на Львівщині мали б проголосувати 70-80% виборців, припускає політолог Юрій Швед. За його словами, влада буде зацікавлена зменшити явку виборців у Західній Україні, щоби, відповідно, знизити рейтинг опозиції.
Влада буде зацікавлена в тім, щоб створити певні некомфортні умови для голосування виборців. А це досягається такими речами, як тисняла, великі за розміром дільниці. Цей один же факт некомфортності для виборів відлякує виборця.
Виборча кампанія, за оцінками експертів, на Львівщині була бурхливою, але водночас незмістовною і нецікавою. Місцеві олігархи, які балотуються по мажоритарці, контролюють майже весь медійний ринок області. Чимало виборців ще за два дні до голосування так і не визначилися, кому б вони мали віддати свій голос. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передвиборча кампанія триває і у Сполучених Штатах, де 6 листопада обиратимуть нового президента. Причому у деяких штатах голосування уже розпочалося. Тим часом передвиборчі перегони тривають. Президент Барак Обама, кандидат від Демократичної партії, та Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс, республіканський кандидат, виступають по кілька разів на день у різних штатах, агітуючи виборців. Як це відбувається, розповість наш кореспондент у США Юрій Толерань.
Упродовж двох днів цього тижня Барак Обама і Міт Ромні відвідали 11 міст у 6 штатах. Сумарна довжина обох подорожей понад 10 тисяч кілометрів. Виступали вони в кожному місті на кількох мітингах. Так було, зокрема, у Неваді, Колорадо, Айові, Огайо, Флориді. Однакові маршрути суперників пояснюють тим, що від перемоги саме в тих штатах значним чином залежить загальний успіх передвиборних кампаній. Зокрема, у місті Дейвенпорт, Айова, де виступав Барак Обама, присутнім на мітингу роздавали нову брошуру з планами дій президента на наступні 4 роки в разі переобрання. Обама закликав прихильників ознайомитись з тими планами друзів і рідних.
Я хочу, щоб кожен тут порівняв мої плани з планами губернатора Ромні. Там уся потрібна вам інформація. Подивіться, який план кращий для вас і для майбуття Америки.
За даними останніх опитувань, жоден кандидат не має відчутної переваги, тому боротьба точиться за кожний голос. На мітингу Вірджинія Хейкрафт мала на жакеті стикер з написом «Я вже проголосувала за Обаму». Вона каже:
«Я живу на цій планеті 77 років, і ми не бажаємо йти назад. Ми воліємо вперед з Обамою. Тож я не знаю, чи мене послухають, але сподіваюся, що так».
У цей час Міт Ромні виступав у місті Ріно, штат Невада. Він пояснював зростання своєї популярності успішним виступом у публічних дебатах з президентом Обамою і прохав підтримати свою кандидатуру.
Я вважаю, що вибір, який ви зробите у Неваді, тут, у Ріно, вплине на долю країни і на вашу власну родину.
4 роки тому сенатор Обама на президентських виборах переміг у Неваді, значно випередивши там свого тодішнього суперника-республіканця, сенатора Маккейна. Нині Ромні у Неваді прагне взяти гору над президентом Обамою. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Брюсселі діють сотні агентів 007, найбільше російських.
Тут у Брюсселі широко присутня служба російської розвідки. Поза сумнівами, ми маємо такий же рівень, як і у часи холодної війни.
Дніпропетровськ очолив перелік вимираючих міст світу.
Дніпропетровськ – вимираюче місто. Про це свідчить і збільшення кількості онкологічних захворювань, і зменшення кількості дітей, які народжуються без патології.
І про що пише свіжа українська преса?
Платити співробітникам мінімальну зарплату скоро буде невигідно. Уряд дозволив інспекції з охорони праці та податківцям влаштовувати масові перевірки підприємств.
Про це та інше далі у програмі.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьогодні на екрани Європи виходить чергова серія саги про неперевершеного британського шпигуна Джеймса Бонда. Однак, як стверджують фахівці, скажімо, у Брюсселі справжніх агентів іноземних спецслужб працює надзвичайно багато. Адже саме там зосереджені головні євроустанови, штаб-квартира НАТО та численні офіси міжнародних структур та організацій. Шпигунська діяльність у столиці Бельгії виглядає настільки активною, що дуже нагадує часи холодної війни. Більше про це у матеріалі нашого колеги Віталія Єрміця.
Ніхто не знає достеменно, та й ніхто не оприлюднить, скільки шпигунів працює у Брюсселі на користь тієї чи іншої держави. Домогтися відвертого інтерв'ю у представників бельгійських спецслужб – справа майже нереальна. Від експертів теж дістати деталі такої делікатної сфери доволі непросто. Однак, як заявляє керівник місцевої служби Держбезпеки Ален Вінанц, у Брюсселі діють сотні шпигунів і найбільше з Росії.
Тут у Брюсселі широко присутня служба російської розвідки. Поза сумнівами, ми маємо такий же рівень, як і у часи холодної війни, але є інші розвідки, служби Китаю, Ірану і так далі.
Щоб уявити обсяги діяльності іноземних шпигунів, наведемо такий факт. Згідно з деякими даними розсекречених архівів східно-німецької спецслужби Штазі, у середині 80-х у Брюсселі на користь країн соціалістичного табору діяло 6 десятків агентів. Як пояснює голова Бельгійської служби безпеки, техніка шпигунства з тих часів істотно змінилася. Спочатку був класичний шпіонаж холодної війни, далі загроза європейських терористичних груп на кшталт північноірландської, а нині це тероризм ісламістів, каже Ален Вінанс. Його підопічні намагаються викривати іноземних шпигунів, і, як пояснюють місцеві експерти, тільки минулого року Служба безпеки Бельгії проводила розслідування щодо найменше 7 іноземних журналістів, яких запідозрили у шпигунстві. У 2003 році була викрита найбільша в уповоєнній історії операція прихованого прослуховування будівлі, де відбуваються саміти лідерів Євросоюзу, пояснює голова Служби безпеки Офісу Європейської Ради Олександр Лежан.
Ми виявили систему незаконного прослуховування, яка на відстані вмикала телефони всередині будівлі та передавала розмови, які відбувалися в офісах.
Нині фахівці з безпеки помітили, що коли відбуваються зустрічі європейських лідерів, у районі штаб-квартири Європейської Ради з'являється величезна кількість безкоштовних мереж Wi-Fi. Вважається, що їх можуть встановлювати й іноземні спецслужби у спробах перехопити від європейських політиків якусь важливу для них інформацію. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Три українських міста – Дніпропетровськ, Донецьк та Запоріжжя – стали лідерами зі скорочення населення у світі. Звіт склали на основі досліджень, проведених ООН. При цьому враховувалися такі фактори, як розвиток інфраструктури, стан довкілля та роботу соціальних інституцій. На першому місці опинився український Дніпропетровськ. Дослідники вважають, що за 35 років, з 1990 року по 2025, він втратить понад 16% свого населення. Причини такого стрімкого скорочення з'ясовувала дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Дніпропетровськ перестав бути містом-мільйонником ще рік тому. У ньому проживає менше 996 тисяч людей. Начальник відділу статистики населення обласного управління статистики Любов Ходова каже, дві основні причини скорочення населення – низька народжуваність та міграція.
Показники не такі швидкі, як може бути там промисловості чи ще десь. Це показники ті, які змінюються роками.
Кількість вибулих із Дніпропетровська в межах України, за даними статистики, зараз удвічі більше, ніж кількість прибулих. Є тенденція вимивання висококваліфікованих кадрів із Дніпропетровська до Києва. Рецепт один, каже експерт з трудової міграції Ганна Прісич. Місцевий роботодавець має пропонувати хорошу зарплату.
Стоїть сказати об опасності, все-таки буде...
Варто сказати про небезпеку такої тенденції. Цей економічний перекос впливає і на демографічну ситуацію, і на вимивання цінних кадрів з ринку. Я вже знаю позитивні приклади, коли роботодавці у Дніпропетровську докладають максимум зусиль, щоб цього не відбувалося.
Для того, щоб цього не відбувалося.
Стан довкілля грає не останню роль у скороченні населення. Переконана еколог Наталя Кожина.
Дніпропетровськ – вимираючий город. Факти об этом свідчать.
Дніпропетровськ – вимираюче місто. Про це свідчить і збільшення кількості онкологічних захворювань, зменшення кількості дітей, які народжуються без патології. Це все досить серйозні факти. Електромагнітне забруднення, забруднена питна вода, викиди – це не може не впливати на такий сумний рекорд. У нас дуже гарне екологічне законодавство. Його треба тільки дотримуватися.
Поки ж проблему з кількістю населення у Дніпропетровську вирішують приєднанням до міста прилеглих сіл. Днями на сесії обласної ради розглядали такий проект, каже голова облради Євген Удод.
Розроблена норма по присоєдненню.
Дніпропетровськ розробив проект, узгодив його з Дніпропетровським районом про розширення меж міста. Один із пунктів передбачає приєднання до міста селища Авіаторського. Депутати обласної ради узгодили передачу проекту до Верховної ради.
До списку міст, які швидко скорочуються, увійшли й інші українські міста: Донецьк, Запоріжжя, Харків, Одеса. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чому українцям варто прийти на виборчі дільниці? Чому платити співробітникам мінімальну зарплату скоро буде невигідно? І якими були найневдаліші політичні ходи виборів 2012? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Наслідуючи приклад російських виборів, партія регіонів провадила нововведення в Україні. Кожну з 34 тисяч виборчих дільниць облаштували відеокамерами, підключеними до інтернету, щоб таким чином висвітлювати і робити більш прозорим перебіг виборчого процесу. На це парламент за ініціативи регіонів не пошкодував майже мільярда гривень. Чи виправдані такі витрати? На думку експертів газети «Україна молода», вся ця затія – лише імітація чесних виборів, а також спосіб нагріти руки на освоєння бюджетних коштів. Бо камери можуть зафіксувати якісь ексеси та бійки, але 90% порушень залишиться в тіні. Про це йдеться матеріалі «Мильна булька пильної зйомки». якими були найбільш та найменш вдалі ходи виборчої кампанії 2012. Про це розмірковує газета «Сьогодні». До найвдаліших, зокрема для партії регіонів, були соціальні виплати населенню. А ось для опозиції, на думку газетярів, найневдалішим ходом було об'єднання «Батьківщини» з «Фронтом змін». Платити співробітникам мінімальну зарплату скоро буде невигідно, стверджують ізвістя в Україні. Уряд дозволив інспекції з охорони праці та податківцям влаштовувати масові перевірки підприємств. Тепер однією з причин для несподіваного візиту ревізора стане інформація про те, що оклад працівника дорівнює встановленій законом мінімальній зарплаті, бо відомо, що багато фірм у такий спосіб сьогодні уникають оподаткування, виплачуючи решту заробленого неофіційно в конверті. За підрахунками експертів, близько 170 мільярдів гривень на рік українці отримують неофіційно. Сьогодні останній день агітації, а заразом і останній шанс зробити свій вибір. Як пише газета «День», сподівання на те, що демонстративна зневага до політиків, яка є аргументом для більшості людей, котрі не хочуть йти на вибори, у загальнополітичному контексті щось важать ілюзорні. Адже ті, кого оберуть, здійснюватимуть управління країною найближчі 5 років. Ціни на продукти харчування, комунальні тарифи, зарплата, якість послуг, освіта дітей – все це й набагато більше залежить від державної політики, яку формують обранці. Ці стаття називається «Зробімо це». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Чому українська молодь не цікавиться політикою? Про це слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 21:33. А зараз ранкові «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Україні останній день дозволеної законом агітації перед призначеними на 28 жовтня виборами до Верховної Ради. Протягом дня політичні сили, які беруть активну участь у виборчій кампанії, проводитимуть останні заходи, щоб спонукати своїх прихильників у неділю прийти на дільниці. Європейський суд із прав людини відмовився задовольнити запит Юлії Тимошенко і вимагати від влади України дозволити колишньому прем'єр-міністру лікуватися в Німеччині. Про це повідомили українські агентства з посиланням на ухвалене цього тижня рішення суду. У середині березня Європейський суд із прав людини задовольняв схожий запит колишнього прем'єра і закликав українську владу забезпечити адекватне лікування Тимошенко. У Сирії сьогодні має набути чинності 4-денне перемир'я на час мусульманського свята Айд-аль-Адха. Про готовність припинити вогонь заявили напередодні командування урядових сил і керівництво найбільшої повстанської групи вільної сирійської армії. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгострокові кредитні рейтинги трьох банків Франції, серед яких найбільший BNP Paribas. Українські футбольні клуби вдало провели матчі третього туру Ліги Європи УЄФА. Металіст на виїзді виграв у Росенборга 2-1, Дніпро вдома переграв Наполі 3-1.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 26 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.